Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám dobré ráno, se mnou ve studiu je Bob Kartous ze společnosti Eduin, je odborníkem na vzdělávání, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Není to tak dávno, co jsme spolu mluvili, bavili jsme se o vaší knize, která se jmenuje No Future, to jste ještě netušili, jak trefný název to bude, co?
To jsem pravda netušil a netušil jsem, že ta černá labuť, který tam mimochodem píšu, ta lebovská černá labuť přijde tak rychle a bude mít takový neuvěřitelný dopad. Její rozpětí je zatím vlastně nedokážeme vůbec odhadnout.
Pro ty, kteří nečetli knihu profesora Kaleba, popište, co je to černá labuť.
Černá labuť je fenomén, tady přichází, jenž by bylo možné ho předpovědět a změní úplně všechno. A to je v podstatě koronavirová pandemie, tak jak ji teď zažíváme, jak ji budeme zažívat další měsíce a i roky.
Je něco, co byste z té knihy No Future označil v souvislosti s tou současnou situací za aktuální?
Je, určitě, odolnost. My se dostáváme přes určitou míru těch alarmujících výzev k tomu, abychom dodržovali preventivní opatření a přes tu paniku do fáze, kdy si budeme muset adaptovat. A daleko jednodušší, daleko snažší to bude pro lidi, kteří jsou fyzicky a psychicky odolní a dokážou si v té, řekněme, nouzové nebo kritické, krizové situaci najít vlastně takový ten modus operandi vlastního života, který je teď vlastně omezen a pro mnohé vlastně nepředstavitelným způsobem, tak jak jste nedokázali představit předchozích několik desítek let. Takže vlastně pro tyhle lidi to bude mnohem jednodušší a je právě odolnost, která se dá posilovat různým způsobem a taková ta vynalézavost toho, co v dané situaci, v daných omezeních dělat, tak to je přesně ta vlastnost charakterová, přesně ta dovednost, která pomáhá lidem přežít takové situace a adaptovat se na ně rychle.
Říká Bob Kartous, budeme se bavit samozřejmě o vzdělávání, o tom, jak zvládáme nebo nezvládáme, ať už jako rodiče nebo jako pedagogové současnou situaci. No a vaše otázky můžou přijít i na náš web, anebo rovnou na adresu dotazy@rozhlas.cz. Kartous je ze společnosti Eduin, je odborníkem na vzdělávání, jak zvládáme současnou situaci, jak dobře nám jde učit naše děti, o tom bude následující rozhovor. Říká se, že ta nynější krize prověří všechno, a teď se zůstaneme ve vašem oboru, digitální schopnosti dětí, kantorů, rodičů, kreativitu, schopnost neotřelých řešení a tak dále. Jaký máte z toho dosavadního fungování zatím pocit a jaké máte informace?
Mně se zdá, že české školství se přesunulo do toho digitálního režimu v podstatě plynulé. Neříkám, že se to každé škole a každému učiteli podařilo bez nějakých problémů nebo bez toho, aniž by to dávalo smysl, ale v tomhle v oblasti školství nevidím zásadní problém. Já jsem si vyžádal informace z základní školy Nebušice od školní psycholožky Angeliky Zbuly, která mi popisuje, jak ta situace vypadá. Skutečně učitelé v té dané škole v současnosti mají svoje digitální třídy. Řada z nich skutečně provádí výuku, to znamená, že s těmi svými žáky se přímo vidí, komunikuje s nimi. Není to jenom tak, že by zadávali úkoly a následně někdy jako v nějakém časovém horizontu kontrolovali. Probíhají porady denní mezi učiteli na dálku. To znamená, že ta škola vlastně tím postižena není. A ukazuje se, že jestli koronavirus má nějaké pozitivní dopady na společnost, tak je to určitě míra digitalizace školství, protože učitele to donutilo do značné míry se seznamovat s prostředky digitální komunikace a sdílení obsahu a s dalšími vlastně možnostmi, které jsou k dispozici a nějakým způsobem je aplikovat. Ale ukazuje se, že jeden problém se ukazuje jako zásadní a to je určitá tendence přetěžovat děti a rodiče tím, kolik úkolů a kolik zadání mají zvládnout, což si myslím, že by bylo dobré apelovat na školy, na učitele, aby to nedělali. Mm-hmm. Ta situace bude trvat pravděpodobně ještě dost dlouho.
Ještě se k tomu dostaneme. Že se studuje a že se dělají úkoly, je jasné. Je dobré děti v téhle době známkovat?
Domnívám se, že ta situace skutečně vyžaduje i přemýšlet o tom, jakým způsobem hodnotit vlastně výsledky vzdělávání. Vlastně vede to k tomu, že by učitelé se mohli zamyslet nad tím, jakým způsobem tedy co to hodnocení znamená, jaké to má dopady a jak to dělat. Určitě se povede debata o tom, jakým způsobem se například budou stanovovat maturitní výsledky. Je možné, že pokud školy budou zavřené a takový scénář existuje, že školy budou zavřené až do června, tak maturity prostě neproběhnou a hodnocení maturitního vysvědčení bude probíhat na základě pravděpodobně nějakého zprůměrování předchozích výsledků. Já bych byl proto, aby učitelé v tomhle okamžiku skutečně brali tu situaci s maximální vážností a skutečně se zamýšleli nad tím, jaký dlouhodobý dopad to bude mít na, na rodiny, na děti, na jejich žáky a tomu přihlédli právě s ohledem na známkování nebo vůbec hodnocení.
Výuka dětí na prvním stupni je jednoduchá, to zvládne každý rodič, ale co druhý stupeň, třeba moje matematické možnosti už se dávno vzdálily vyššímu gymnáziu mojí dcery a to mluvím za spoustu rodičů, kteří bavila jsem se s nimi a říkali, ne, my vůbec nevíme, která by je.
Tak já to vidím trošku opačně, protože vlastně u středních škol je takřka minimální problém z hlediska technologického přenosu. To znamená, třeba můj starší syn má normální hodiny matematiky se svým učitelem, sedí u počítače, jsou v nějaké digital classroom a učitel s nimi komunikuje. To znamená, mně se to v podstatě v tom okamžiku jako rodiče netýká. Naopak problém je u těch prvostupňových dětí z toho důvodu, že oni nemají zatím dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vlastně prodělat výuku skrze digitální nástroje. A tím pádem se to přináší na rodiče, což sice nemusí být pro řadu z nich problém z hlediska těch dostatečných znalostí v matematice, ale může to být problém z hlediska času. A to je právě to, o čem mluvím. Spousta rodičů je v současnosti řekněme v nějakém domácím režimu, ale stejně musí vykonávat nějakou činnost. A zároveň dostali za úkol, že vlastně suplovat vlastně to, co dělá škola, protože s těmi prvostupňovými dětmi se dá hůře spojit skrze digitální komunikační platformy a tím pádem, znovu opakuju, mělo by docházet k tomu, že se rozvolní v tomhle okamžiku ten tlak na to, kolik by se toho děti měli učit a že to učitelé budou chápat, protože ty rodiny jsou často v situaci, kdy nejsou schopny tady tohle zvládnout.
Bob Kartous ze společnosti Eduin je dnes hostem Radiožurnálu. Otázky posíláte na adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je expert na vzdělávání ze společnosti Eduin, Bob Kartous. Ještě se vrátíme k tomu, možná vy jste to nazval přetížení systému, zejména rodičů. Romana píše na Facebooku, můžete mi někdo, kdo máte školáky doma, vysvětlit, jak řešíte situaci ve škole? Moje dítě už má třetí pětku za to, že odevzdalo pozdě úkol a v jednom případě za to, že si sám na internetu špatně nastudoval, co jsou to tabulátory a jak to funguje. Je tedy nutné, aby děti byli od rána do večera na počítačích a rodiče mají tisknout materiály, zakládat dětem účty, dohlížet a vysvětlovat, to přece není možné zvládnout.
No, to je přesně ten případ, před kterým bych rád varoval a myslím si, že nejsem jediný. Nedávno, je to dva dny, co o tom psal blog Ondřej Štefl, pokud vím z komunikace s panem ministrem, tak on sám by na to chtěl apelovat v nějakém dlouhodobějším horizontu. Skutečně by bylo dobré, aby si učitelé uvědomili, že je výjimečná situace. Děti nechodí do školy, neměly by být podrobovány jako řekněme, podobnému metru, tak jak jsou ti učitelé ze školy zvyklí a rozhodně by to neměli přenášet. Všechno to, co se děje ve škole, neměli přenášet jedna ku jedné na rodiny. Měli by si to skutečně učitelé uvědomit a já přesvědčím, že snad většina si to uvědomí.
Já si myslím, že je úplně jednoduché nastavit režim, když máte děti, řekněme, na prvním stupni, řekneme si, teď se budeme učit, prostě teď to bude takhle a takhle. S těmi adolescenty tam už je to trošku horší, protože tam se předpokládá nějaké samostudium, které ale nemusí nastat. Co byste? A vy máte vlastně čtyřletého chlapce a pak máte syna na gymnáziu, tak jak to děláte vy?
Je paradoxní, že třeba na gymnáziu na Zatlance, tak tam už ten den, kdy došlo vlastně k tomu rozhodnutí vlády o tom uzavření škol, tak prostě jednoznačně řekli svým studentům, co se bude dít. Jo, tam mně přišlo, že prostě kdyby vlastně očekávali tu situaci, aby na to připravení. My jsme dostali obsáhlý e-mail jako rodiče o tom, jak ta výuka bude probíhat a já jsem naprosto klidný.
Takže syn se učí sám.
Ano, určitě. Paradoxně vidím to, že vlastně...
To máte vzorného chlapce.
Je zodpovědný, ano. Nevím, po kom to má, ale prostě jako, je to jeho vlastnost. Paradoxně se mi zdá, že vlastně tráví obsahem vzdělávání jako víc času, než kdyby chodil do školy. Teď seděl asi do noci, že prostě nad nějakým zadáním z angličtiny a němčiny a já jsem právě se optal, jestli nepřijde, že to příliš. Takže,
no to oni, se u nás doma třeba neděje a já nevím, jak dosáhnout kýženého efektu.
To je asi otázka, že prostě nějakého dlouhodobého jakože prostě vývoje a asi i povahy vlastností toho člověka. Ale oni jsou průběžně každý den vlastně vedení k tomu, že mají své digitální hodiny, komunikují s těmi učiteli, jo, není to tak intenzivní jako při běžné škole, to znamená, netráví tam 6 až 7 hodin denně, ale třeba 3 hodiny denně skutečně mají interaktivní výuku a vedle toho mají prostě nějaká zadání, takže tam to funguje docela dobře, ale říkám, asi se to liší škola od školy a učitel od učitele. Vím o školách, kde jsou učitele, kteří se snaží a pak jsou takoví ti učitele, kteří spíš jako zadají e-mailem a pak jako mají tendenci jenom kontrolovat, ale jsou krásný příběhy třeba toho, jak právě na základní škole v Nebušicích paní učitelka, která je přes 70 let, tak jeden z rodičů jí prostě přišel pomoci domů založit tu digitální třídu a naučit i to, aby mohla si s těmi žáky vlastně povídat a ona k tomu zase přistupuje, takže vlastně tu situaci chápe, je to výjimečná situace, to znamená, nebere to tak, jakože nutně teď musíme postupovat podle učebního plánu a musíme jako plnit všechny ty jako normy, ale spíš jako to bere, takže s těmi žáky je v kontaktu a chce si s nimi o té situaci povídat, což je skvělé, to je skvělé. Jo? Využít tu situaci k tomu dětem objasnit spoustu témat, která normálně unikají tomu vzdělávacímu procesu.
Povede se nám díky tomu, co se teď stalo, protože normálně bychom, když nejsme nuceni, tak nás to asi nepopouzí, kromě těch, kteří jsou mimořádně inovativní, ale povede se nám proniknout do jiných sfér a teď se bavme o vzdělávání, vlastně najít díky tomuhle nějaké nové možnosti a lepší možnosti.
Já bych byl hrozně pro, mně by se líbilo, kdyby se na té situaci dokázalo dětem spousta věcí vysvětlit. Jo. Co to vlastně znamená? Jak je možné, že jsme doma, že nám někdo zakázal, že jsme doma? Na základě čeho se to děje? Jak to vlastně ten právní řád umožňuje?
Takže jsme v občanské nauce teďka.
Jsme v občanské nauce. Jo, samozřejmě jako sledovat třeba dynamiku vývoje té infekce globálně. Že? Sledovat, jak na to reagují třeba jednotlivé státy, jak se mění, že prostě celá geopolitika, jak prostě Čína, která je zatím prokazatelně, že prostě původcem toho viru, že prostě tak se snaží jako propagandisticky nějakým způsobem jako zlomit, že prostě tu poškozenou reputaci ukázat jako někdo, kdo nad tím virem vítězí, jo, co se děje vlastně mezi těmi státy, jak na to reagují politici, jak na to reagují média, že se z toho stala vlastně reality show. Jo, tam je celé spektrum věcí, které se odehrává.
Tam je zajímavé to, že vy jste teď pojmenoval několik vlastně možností. Občanskou nauku, do jisté míry zeměpis, určitě biologii.
Jasně.
Takže s tím se dá jako velmi hezky pracovat.
Statistiku,
se přijít na to, že některé předměty, které učí dnešní škola, jsou vlastně úplně zbytečné?
Základy je nutno získat, k tomu, aby člověk porozuměl statistice, tak jak musí mít základy matematiky. Poměrně na vysoké úrovni. Tomu, aby člověk byl schopen porozumět geopolitickému kontextu, tak musí mít skutečně poměrně vysokou míru, řekněme, nějaké občanské politické gramotnosti. Nicméně mělo by se to dít. Já si vzpomínám na jeden příběh, který mi vykládal Ondřej Liška. Nevím, jestli to byly americké volby nebo Brexit, ale každopádně jeden z takových jako disruptivních okamžiků, kdy děti, jeho dcery přišly ve Vídni do školy a ta škola ten den poté zrušila běžnou výuku a s těmi dětmi se bavila o tom, co se vlastně stalo, jaká situace nastala, co se bude dít dál. To je skvělé, tak by to mělo vypadat. Jo. A my jsme přesně v té situaci. A učitelé, ale samozřejmě i rodiče teď mají jako skvělou příležitost vlastně otevírat dětem jakousi novou bránu do světa poznání a sami si lecos ujasňovat. Jo, to nemusí být tak, že učitelé bohužel často mají tu tendenci, jakože mají pocit, že oni jsou teda ti držitelé pravdy a oni to musí teda vyložit jako prostě tak, jak to je. A oni se přece můžou jako otevřeně bavit se svými dětmi, oni můžou otevírat témata, že prostě a vyjasňovat si je.
Bob Kartous ze společnosti Eduin je dneska hostem Radiožurnálu. Otázky posíláte na dotazy@rozhlas.cz. S Bohumilem Kartousem se bavíme o vzdělání jako o příležitosti, i když řada rodičů asi teď označí spíš tíhu vzdělání jako těžkost. Otázka, co s dětmi, které nemají přístup k technice? Paní Hejkalová píše, máme ve škole řadu dětí z ubytoven, sociálně slabých a tak dále. Rodiče často nespolupracují, děti nemají vlastní motivaci.
A určitě záleží, v jaké lokalitě ta škola je a jaké děti z jakých rodin tam přicházejí. V těch běžných školách, zase použiju příklad nebušické základky, tak těm dětem, které nemají techniku, tak je vybavili těmi erárními zařízení, které mají ve škole. Ale chápu, že v některých školách to nebude možné, protože koncentrace dětí z rodin, které nemají základní vybavení, bude vysoká. Upozorňoval jsem na to v jiném pořadu Českého rozhlasu, že z dlouhodobého hlediska by se podpora vzdělávacího systému škol, ale i řízení vzdělávacího systému měla v tom nouzovém krizovém období zaměřit zejména právě na rodiny a na děti, které mají socioekonomické problémy, protože ty ostatní rodiny to zvládnou. Já třeba nemám žádný problém s tím, dokonce nemám žádný problém s tím, ani kdyby několik týdnů byla přerušená úplně celá výuka, že? Prostě na gymnáziu na Zatlance, protože my jsme schopni ten čas využít jinak a určitě nějakým zajímavým, podnětným, kreativním způsobem. Ale systém, vzdělávací systém by se měl zaměřit na ty děti z těch rodin, u nich v současnosti dochází k tomu, že prostě zůstávají jenom v nějakém hibernačním stavu a vlastně nedochází tam vůbec k ničemu, že? Prostě, protože ty rodiče třeba nejsou vůbec schopni nejen vybavit technicky, ale nejsou schopni dávat ani žádné zásadní podněty v tom období.
Co vlastně teď bude? Vy jste včera mluvil s ministrem školství. Tady Petra píše, že její dcera je v 9. třídě, má před přijímačkami, které jsou v půlce dubna. Jakým způsobem bude ten plán školský pokračovat? A je možné, že třeba se bude dít to, co se dělo za války, že se to celé třeba o rok odloží? Nebo...
Nemohu teď mluvit oficiálně, informace nějaké mám o tom, co se připravuje, existují scénáře toho, jak by to mohlo vypadat při určité dynamice vývoje infekce. Čeká se celá vláda, krizový štáb čeká na to, až se třeba během dalšího týdne ukáže, jestli ta křivka nárůstu infikovaných poroste, podobně jako to bylo v Itálii, nebo jestli se sploští. V tom okamžiku se bude odhadovat, ale daleko lépe odhadovat, jak dlouho budou trvat nějaká nouzová opatření, jak dlouho budou třeba zavřené školy. Ten střední odhad pracuje s tím, že školy budou zavřené 6 až 8 týdnů, a s tím, že vlastně existují nějaké scénáře o tom, jak by v tak daném případě vypadaly přijímací zkoušky a maturity, které nutně budou muset být odloženy. Takže počkal bych, bych poprosil posluchačku, aby počkala na to, řekněme, jako aspoň týden, ještě když se ukáže, bude jasnější, hlavní hygienik bude mít jasnější vlastně, řekněme, s představou a perspektivou o tom, jak se bude vyvíjet situace a poté následně se bude rozhodovat i o tom, jak to bude se zavřením škol, s přijímačkami a s maturitami. Každopádně budou odsunuté. A existují určitě scénáře k tomu, že školy budou zavřené dlouho, budou zavřené třeba až do konce školního roku. Může se to stát. Jo, v tom případě
se anulují ročníky? Nebo mohly by se anulovat ročníky?
Nedomnívám se, že by došlo k tomu, že by se anulovaly ročníky. Spíš se změní způsob hodnocení. Spíš se změní způsob hodnocení, řekněme, maturitní zkouška by neproběhla standardním způsobem, ale přijalo by se nějaké opatření, že se třeba bude, teď si trošku tak vymýšlím, se bude průměrovat z toho, jaké známky měli ti žáci v těch předchozích letech. S přijímacími zkouškami to možná dopadne podobně. Uvidíme. Počkejme ještě týden. Myslím si, že za dané situace je zbytečné předjímat.
Říká Bohumil Kartous, dneska je hostem Radiožurnálu. Hostem dopoledního Radiožurnálu je Bohumil Kartous ze společnosti Eduin. Bavíme se o vzdělávání. Jedna z našich posluchaček vám závidí, že máte nadané dítě a píše, co ty průměrné děti, co teď s nimi dělat? Mám v 9. třídě puberťáka syna a myslím si, že to nevydržím bez prášku. Školy momentálně zahlcují nepodstatnými věcmi. Všechno dělám sama a nerozumím tomu, jsem 25 let pryč ze základky a všechno jsem zapomněla. Dcera je na gymnáziu třetí ročník a teď zjišťuje kalometrickou rovnici a neví si rady. To já bych si teda taky nevěděla rady. A paní píše, jsem před zhroucením, navíc pečuji o své staré rodiče.
Jo, to znovu bychom měli apelovat na školy učitele, aby si uvědomili, že spousta rodin je v podobné situaci a vlastně nemají možnost svým dětem jakkoliv pomoci a musí řešit skutečně kritický nouzový stav. A je nutné aby k tomu i v učitelé školy začali přihlížet a aby se snažili zjišťovat, v jaké situaci vůbec jejich studenti a jejich žáci jsou a tím pádem, aby slevili z té představy, že je možné pokračovat tím tempem dále. A znovu opakuju, bylo by dobré, abychom té situace využili k tomu, abychom se odchýlili od toho často mechanicky opakovaného obsahu učiva na základních a středních školách, které skutečně v mnoha případech je, řekněme, nějakým reziduem minulosti a ne tím, co má nějaký, jako řekněme, relevantní a legitimní status. Jo? Prostě ten příklad je velmi typický.
Chcete říci, že by nastala situace mohla jednou změnit osnovy, nebo v brzké době do budoucna by mohla změnit to, co se naše děti učí?
Pokud to bude trvat 6 až 8 týdnů, tak pravděpodobně ne. Ale minimálně to podle mě povede k nějakým diskusím a k nějakému zamýšlení nad tím, co vlastně by mělo být podstatou výchovy a vzdělávání. Protože když to vezmeme k úplnému kořenu, tak podstatou výchovy a vzdělávání je skutečně adaptace na svět. Jo? Jestliže svět se změní jako pod tíhou, řekněme, pandemie koronaviru a těch konsekvencí, které to přinese, no, tak se nutně bude muset změnit ten adaptační proces a nutně se tady budou muset změnit jako prvky výchovy a vzdělávání, ale nevím, jestli tohle jakože prostě dolehne až do toho vzdělávacího systému, protože ten se ukazuje, že je velmi rigidní.
Jeden předmět jsme tady spolu nezmínili a to je tělesná výchova. Jo. Tam bych se hlásila jako dobrovolný tělocvikář, ale jakým způsobem se na to díváte vy?
Já jsem cvička, já jsem taky tělocvikář a vnímám.
Pardon, vy máte původní aprobaci tělocvik zeměpis?
Ne, tělocvik společenské vědy. Takže
ještě horší, pardon, z pohledu jako některých intelektuálů. Omlouvám se.
Přijedíme potom. Vrátíme se k pohybu. Myslím si, že tohle je skutečně výzva. Jo? Myslím si, že spousta lidí by se měla uvědomit, že tohle, co se děje, to neznamená, že mají sedět doma a cpát se, respektive prokládat to ještě alkoholem, teď mluvím těm dospělým. Skutečně by si měli najít nějakou formu pohybu, kterou můžou jako dělat i doma. A myslím si, že to není tak těžké. Jo. Prostě jako zacvičit si 10 pozdravů slunci, jako to zvládne každý, že jo. Prostě když jako není zrovna jogín.
A mohl by Český rozhlas opět zavést ranní rozcvičky?
No to proč ne? Jako, ale já to spíš vidím v tom digitálním prostoru. My jsme se tady v té přestávce bavili, vy jste poukazovala na to, jak jsou Češi vlastně vynalézaví a vtipní. Mm-hmm. Jo, prostě já bych fakt byl rád, kdyby se spustila nějaká, jako jak se říká, challenge, jo, prostě taková výzva digitální, kdy lidi budou prostě na sociálních sítích ukazovat, jak si s tím poradili, jakou formu jako pohybu zvolili, jak ji integrovali do svého režimu, protože jiná věc a možná ještě podstatnější je, že by lidé neměli rezignovat na to, že mají nějaký řád, mají nějaký režim a ten pohyb by v tom měl mít nějaké pevné místo. Jo, měli by si uvědomit, že jestli to chtějí přežít ve zdraví, a hlavně psychickém zdraví, tak pohyb nutně potřebují, protože ta emise endorfinu do mozku, že prostě to je to nejlepší, co se jim v takové situaci může stát.
Říká Bohumil Kartous, dneska je hostem Radiožurnálu. Hosta dopoledního Radiožurnálu se ptáte na všechno možné. Několik z vás se ptá na to, jak se Bobu Kartousovi líbí vyučování prostřednictvím České televize. Jestli je na něj spolehnutí.
Já se přiznám, že jsem ho neviděl. Nemám děti, které by byly v tom věku, které by to potřebovali. Určitě to je dobrá iniciativa. Jenom bych chtěl upozornit na to, že to není iniciativa, která by vzešla z České televize, ale jako původně tam přišlo ministerstvo školství s tím, jestli něco takového Česká televize mohla produkovat. Tak jenom abych tu informační nedostatek napravil. Určitě to zajímavé. Na druhou stranu se domnívám, že pro mě osobně by bylo zajímavější skutečně využít ten čas a prostor a tu situaci k tomu věnovat se ničemu jinému, než je obsah vzdělávání běžný ve škole, protože tohle dokážou učitelé v řadě škol a řada škol sama o sobě zvládnout vlastně se svými žáky, svými studenty prostřednictvím digitálních technologií.
Na druhou stranu, ale zase může to být velká pomoc právě pro některé rodiče, kteří nejsou tak zběhlí v těch digitálních technologiích a mají doma televizi.
To jo, to je pro ty prvostupňové děti a jejich rodiče to může být pomoc v tom, že teda rodiče mají aspoň klidnější svědomí, že teda to dítě se dívá na televizi a zároveň se takzvaně učí. Jaká je, řekněme, efektivita takového učení, to už je nějakou další diskusi, ale ano, je to dobré, že se Česká televize na základní iniciativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ničemu takovému přihlásil.
Pan Bárta píše, jak se zachovat, když příliš brilantní práci z fyziky označí pedagog za opsanou z internetu a hodnotí ji nedostatečně, aniž by bylo opsáno jediné písmeno?
Tak abych se zeptal pana učitele, jak to dokáže, že to je opsáno, nebo jako proč, jak na základě čeho se to domnívá, to, jestli to ten učitel tvrdí jenom tak a přitom to není pravda, no tak to musí prokázat, no tak to je vcelku jednoduché. Zachoval bych klid zejména. Myslím, že co potřebujeme, tak zachovat klid.
Je tady ještě jedna podotázka. Jen tak na okraj, 90% dospělých potřebuje z matematiky pouze základní úkony. Sčítání, odčítání, násobení procenta. Proč naše školství považuje za nutnost týrat celou populaci výukou matematiky na nepotřebně vysoké úrovni?
No, se vracíme tady k problematice povinné maturity z matematiky a představy některých lidí o tom, že vlastně ideálně vzdělaným člověk je matematik. Já jsem pro, aby byli lidé, kteří jsou talentovaní v matematice, aby v tom byli podporováni a k tomu vedou individuální vzdělávací programy. To znamená to, aby si ta většina populace odnesla ze základní školy dobrou znalost zlomků, procent a v nějakých dalších, vlastně řekněme, základních operací matematických a ten zbytek, který projevuje sklony a nadání talent k matematice, tak aby na základě individuální podpory byl veden k tomu, že se může v téhle dané věci rozvíjet. A tohle je třeba právě skandinávské školství. Individuální vzdělávací programy pro každého bez ohledu na to, jestli má nadání nebo jestli má naopak handicap.
My jsme tady během písně hovořili o postu na nějaké sociální síti Angeliny Jolie, která děkuje koronaviru, že poskytl světu takovou příležitost hluboce se zamyslet nad tím, co děláme špatně. Jak vy vnímáte tuhle situaci jako osobně? Když odhlédneme od školství, od vašeho oboru.
Já bych neobvinil nějak jako křivě Angelinu Jolie, já mám dojem, že to byla ona, jo, ale já se na to dívám vlastně trošku podobně, akorát bych neměl takový, bych to neříkal s takovým tím naivním nádechem, ale skutečně si myslím, že je čas. Panika proběhla, je čas se skutečně adaptovat a skutečně začít hledat v té situaci to, co z toho můžeme využít. Začít v tom hledat nějakou výzvu. Znovu bych apeloval na učitele a na školy, zda by byli ochotní k tomu, aby část toho času, který jsou schopni věnovat svým žákům a trávit s nimi, by věnovali té situaci, aby se s nimi o tom bavili, aby slevili z toho, že je třeba nutně dodržovat nějaké učební plány a harmonogramy, a aby spíše vlastně vytvářeli jakousi větší míru soudržnosti, aby vytvářeli jakýsi tmel. Oni jsou vlastně toho schopni. Jo, to, co potřebujeme jako společnost, je, abychom z tohohle pokud možno vyvázli jako soudržnější a solidárnější společnost. Ne jako společnost, která je rozložena v nějaké sociální tenzi, ve které jako roste míra nevraživosti. Tak prosím, tak k tomu přispějte i ve školách.
Bohumil Kartous, dnes host Radiožurnálu, tak děkuju a ať se vám daří.
Děkuji tež.
Lucie Výborná přeje hezký pátek, pakliže budete mít něco jako víkend, tak i pěkný nadcházející víkend a ať se daří i vám.